postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu vašu i našu omiljenu emisiju i novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, poštovanje.
Lijep pozdrav.
Imali smo jedan veliki bum prošloga tjedna. New Glenn je samo nekoliko dana nakon što su dobili dozvolu od Federalne komisije za svemirske letove i nakon što su dobili potvrdu da su svi kvarovi otklonjeni, jednostavno na isprobavanju motora u Cape Canaveralu je došlo do velikog bljeska. Taj New Glenn više ne postoji.
Bljesak se vidio desetine kilometara daleko i čulo se nakon toga brundanje desetine kilometara. Raketa ne postoji, ali dobar dio ni lansirne rampe ne postoji. Znači, eksplozija je bila... Ma, čim miješaš kisik i metan zajedno, očekuj da može jako drmnuti. Onaj dio koji tu počnemo vidjeti je pattern nepouzdanosti. Ali nepouzdanosti ne tehnologije, nego sad imaš kompleksni sustav i sad treba to složiti. I obično se svi razmišljaju, joj, to rade neki kreativci, to rade neki geniji. Mi cijelo vrijeme zaboravljamo da bi ti sustavi radili, moraš imati nekoga koji je izuzetno pouzdan. I onda dolazimo do toga zašto školski sustav u Izraelu ima program poseban za darovite i poseban za marljive. Zato što mi zaboravljamo koliko su važni poslovođe. Znači, između napraviti posao i onoga koji će smisliti, mora biti neko koji će provjeriti da li taj posao napravljen kako spada. Ja mislim da Amerikancima, koji svima u svijetu, počinju faliti taj dio poslovođa, inženjera, nego tehničari koji su zaduženi da to mora raditi perfektno. I kontrola kvalitete, kontrola svega, znači fali ovaj centralni dio između super ideje, napraviti posao, srednji dio.
To otprilike kao u vojsci kada nedostaje dočasnika, koji su ona prva sprega između ljudi na terenu, između vojničke čizme i svih ostalih mogućih stožera.
Ako pogledamo filmove koje su sa ratnom tematikom, se pokazuje koliko je važna ta funkcija onih između. Znači, ti možeš imati ne znam kakvu genijalnu ideju, ona se ne stigne realizirati. Ono što je meni bilo iznenađenje kad sam gledao izraelski školski sustav, koliko oni pažnje posvećuju tom dijelu učenika koji nisu ono što će biti nositelji znanstvenog tehničkog razvoja, nego oni koji će biti pouzdane industrializacije perfektnih poljoprivrednih firmi, izvrsnih proizvoda koji ide na tržište.
To su oni koji uglavnom imaju sve četvorke.
To u onom sustavu prije, sad imaju svi petice, onako, ali recimo to bi u onom sustavu starom bilo oni koji su vrlo dobri. I oni koji su pouzdani, ne mora biti čak ni vrlo dobar, nego neko koji savjesno preuzima posao i odradi taj posao savjesno. Recimo, za takve postoji poseban program.
Da, vratimo se New Glennu i Blue Originu.
Ne znamo šta se desilo, da razumijemo. Znači, niko da. Ne priča, privatna je kompanija, svi šute, onaj dio koji će se doznati eventualno kasnije, isto kao što ćemo doznati kasnije što se desilo sa rampom SpaceX-a. Jer on je poletio, dim je bio bijeli, vodena para, nakon toga je dim promijenio u sivo, to znači da nešto nije bilo u redu sa betonom ispod.
Ali znamo nešto drugo, da vlada velika utrka između Ilona Maska i Jeffa Bezosa otprilike se može usporediti sa onom od prije 120 godina između Nikole Tesle i Edisona. I znamo konačno tko je pobjedio, ovdje još uvijek ne znamo.
Ne znamo tko je pobjedio, trka još uvijek traje. Znači, mi sada kad spominjemo ko je Edison, istosmjena struja, Tesla, izmjenična. Mi kad pogledamo današnji veliki dalekovodi, su istosmjerni.
Ali trebalo je 100 godina za to.
100 godina, ali sad kad gledamo, recimo električna instalacija kuće, uređaje koje mi imamo, većina tih uređaja treba istosmjernu struju. Pitanje je trenutka kad će neko reći da možemo potpuno preći sa izmjenične struje na nešto 24-48 volti istosmjerne struje za cijelu kuću.
Da, treba samo isključiti velike potrošače i praktički 220 nam ne treba.
Ne, veliki potrošači danas, recimo perilica za rublje, ona ima motor koji je, zove se inače brushless motor, glupi naziv jer je to bez četkica, ali on koristi istosmjernu struju. Znači, nek nemamo više one motore asinhrone koji su bili nekad. Znači, gdje god pogledamo u kući, osim grijalica, njima je onako sve jedno, mi koristimo svugdje sada istosmjernu. Telefoni, televizije, naprosto sve koristi.
Ja sam nekako zamislio da počnemo sa svemirom, a ti najprije završavaš na Izraelu i školskom sustavu.
Ma zato što je taj školski sustav važan. Ono, recimo, mene cijelo vrijeme muči školski sustav i pokušaj da se nešto napravi u naredne 3-4 godine da ova generacija ne bude izgubljena. Znači, mi imamo doslovce djecu koja će biti potpuno ovisni o virtualnom svijetu i neće imati kontakta gotovo s ovim svijetom. Mi gubimo generacije. Roditelji ne shvaćaju da ne smiješ dati djetetu od 2-3 godine mobilni telefon i video igre u ruke.
Hoćemo još malo.
Dobro.
Prije samo dva dana prije eksplozije je Bezos, odnosno njegovi menadžeri, potpisali su ugovor sa NASA-om za Artemis, dakle Artemis 3 i Artemis 4. Upravo je taj New Glenn, jer je to najveća raketa sa višekratnim polijetanjem koja nosi toliko tereta.
Nije, ipak je Starship veća raketa, moćnija. Problem je što niti jedna nije pouzdana za staviti ljude gore. Znači, ne možeš sad planirati. Oni planiraju 2027. 2028.
Ali Starship još ništa nije ponio gore.
Kao što ni ovaj drugi nije ponio gore. Ili je ponio nešto, ali jedan let ne znači naprosto ništa.
Ne, ali
imati.
Ipak ima jedan let više od
ali
Starshipa.
Ali ti moraš imati pouzdanost. Kad pričamo o pouzdanost, onda pričamo ruske rakete koje lete već 60 godina. I motori su gotovo isti kakvi su bile kad ih je Koroljev zamislio. I zakovice su iste takve. Zašto? Ako nešto radi, nemoj mijenjati ako nisi u sili. To je ono pravilo.
Dobro, Falcon 9 radi, samo što je problem male nosivosti, odnosno dvostruko manje od New Glenna.
Da, samo što to nije rješenje. Ili treba riješiti onako kako su napravili Kinezi. Poslati više toga u orbitu, onda tamo spojiti cijeli autobus toga s prikolicama i poslati prema mjesecu.
Jer je NASA samo dva dana prije ove eksplozije koja je bila 28. svibnja izašla sa ovim planom osvajanja mjeseca, sa planom, dakle, imamo otprilike tri velika koraka. Prvi veliki korak je od ove 26. do 29. i on pretpostavlja 25 misija na mjesec, od kojih 21 je slijetanje na mjesec. Sve to vrlo ambiciozno i sve to ovisilo o Bezosu i New Glennu.
Ma ne visi to ničem. Ovo trenutno, kad čitaš to što objavljuju na internetu, a znaš da je budžet za iduću godinu je smanjen za 20% ili 23%, kako koji dio. To je kao da sad imamo nas dva, stojimo tu sa strane i treći nam priča kako je upravo odlučio kupiti Mercedes i kupiti će i kućicu za voći u turizam i kupiti će si i bicikl električni i da je upravo dobio 300 eura i da sada ide u kupnju. Znači, sa novcem koje NASA ima, ništa od toga ne kupiš. Znači, rakete koje imaju su preskupe, milijardu dolara jedno polijetanje, nema veze sa ničim normalnim. Ovi dvojica se natječu ko će napraviti veći džumbus, ali nije, zbilje ih ne zanima mjesec. Ovo je priča o Marsu, a radio je kamione za dizel satelite. Ovo je priča o mjesecu, kamione za dizel satelite. Jedan i drugi se natječu ko će biti gospodar interneta sa svemira. A ovo to je priča bajke. kakvi sad Artemis, baze na mjesecu, poljetanja, ništa toga nema. Znači oni nemaju jednu raketu s kojom mogu otići.
Dobro, ali za razliku od Ilona Maska, koji ima svoje polijetalište, Bezos ima samo ovo, jedno jedino koje je bio zakupio na Cape Canaveralu i to je sad uništeno. I sad će mu trebati, ono koliko sam uspio pročitati, 6 mjeseci da obnovi samo polijetalište.
Znači, Amerikanci ne lete prema mjesecu tako skoro. Znači, ono kad gledamo koliko im treba, probe, pouzdanost, mi nismo ni blizu toga da Amerikanci mogu ići prema mjesecu zaozbiljno. Znači, to nije ona NASA od nekad sa njemačkim zarobljenicima koji su postali američki građani koji su umjesto da budu u zatvoru radili rakete za mjesec i ta Amerika ne postoji više. Znači, ova Amerika koju mi danas gledamo je Amerika prodaje priča. Znači, već 30 godina Amerika prodaje priče i to je Hollywood će napraviti nešto da se ide na mjesec, ali ne NASA.
Sada bi mnogi od onih koji nas povremeno prate uskočili sa primjedbom već su to napravili jednom.
Ne, nisu mogli.
Ne, ali...
ali kad idemo pogledati izvorne materijale, ne ono što su slike na internetu, nego kad pogledaš kolekcija slika napravljenih sa Hasselblad fotoaparatima koji su ovi imali gore, to se tada nije dalo falsificirati. Znači, ne u toj rezoluciji, ne format 6x6. I kada se pogleda, objavljene su sve slike, uključujući i početke filma koje su uništene ili ima 1/10 slike neke gore. Znači, to je sve objavljeno još prije jako puno godina. Znači, mi danas nemamo kompjutere da možemo tako dobro to falsificirati.
Dobro, a što je sa objavljivanjem, jer to se u međuvremenu dogodilo i to u našim emisijama uopće nismo spominjali, ovo potpuno objavljivanje i otvaranje svih dosija koji se tiču tih neidentificiranih letjelica koje bi možda mogle biti nezemaljske. Imamo pismo nekolicine naših slušatelja koji nam zapravo na neki način zamjeraju zašto smo jednostavno prešli preko toga i nismo se uopće osvrnuli na to. Mi smo u jednoj ovoj emisiji prije otprilike godinu dana iscrpno analizirali mogućnost da NLO postoji, odnosno ne. Corrado je tada sve o tome rekao. Ne znam što bi se novoga imalo za reći.
Svaki put kad američki predsjednik bude imao probleme, ne ovaj, bilo koji, onda će biti priča život na Marsu, vanzemaljci, nešto da skrene pažnju. Znači, ta priča, otvorimo ponovo dosje, je smokvin list kojim Amerikanci nešto skrivaju. Kad idemo pogledati da li zbilja postoji mogućnost putovanja u svemiru i da se netko igra skrivača nakon što je putovao 5000 godina ili nešto tog tipa, onda ne igraš se skrivača. Kada su Cortez i Pissarro došli u centralnu i južnu Ameriku, nisu se igrali skrivača, otišli su uzeti ono što su naumjeli uzeti i zašto su napravili putovanje. Znači, taj dio ideje da netko napravi to putovanje po svemiru sa svim onim rizicima koje svemir nosi, da mi ne bi neko sad spominjao da mi nemamo tehnologije za razumjeti. Mi točno znamo šta su zračenja i energije potrebne i organizmi biološki nisu za to. Znači, možemo eventualno sresti neku strojnu civilizaciju u buduće ili neku strojnu civilizaciju koja je došla i sprintala biološku formu. Biološke forme nisu za putovati u svemiru, količina zračenja je takva da mi umiremo unutar 6 mjeseci.
Jednostavno, kod svakog istražnog postupka u kriminologiji, a to često vidimo, ali i u stvarnom životu je tako, karika koja je najvažnija jest motiv za kazneno djelo. I ovdje isto tako nedostaje motiv.
Ima motiv, zemlja je motiv. Imamo hrpu znanstveno-fantastičnih priča gdje ovi dolaze i trebaju vodu, zlato, uran, nešto. nije istina. Znači, ono jedino što na Zemlji vrijedi je sam planet sa biosferom, sa točnom udaljenosti od Sunca da bude tekuća voda. Znači, ako bi neko napravio to putovanje, njemu treba planet Zemlja. Nikakve krasti krave okolo, snimati se. Znači, ne postoji niš drugo na Zemlji vrijedno osim biosfere.
Zašto bi visokotehnološkoj civilizaciji koja nije biološka trebala biosfera?
Ne, ako je nije biološka, onda je ne trebamo ni mi. Idu na mjesto gdje više energije, idu prema centru galaksije. Znači, mi već znamo, recimo, naša civilizacija, ako bude evoluirala u strojnu, jednog trenutka strojevi će nam reći čao, mi odlazimo, idemo prema središtu galaksije gdje su količine energije puno veće nego tu u sredini jednog kraka koji je Orionov krak. Znači, pravo mjesto za biti je mjesto gdje ima puno energije. Kada se ide pogledati sve ono što znamo, ovo nije emisija za pričati o nečemu što su fantasy svijetovi. Ako nekoga to zanima, postoje druge emisije koje se ne bave astronomijom i znanošću, nego idemo pričati priču.
Ali jest emisija u kojoj se može razuvjeriti te ljude koji još nisu sigurni.
Ne možeš to napraviti. To je kao to je emisija gdje ćemo pričati da Djed Mraz ne postoji. Ako postoje djeca koje vjeruju da Djed Mraz postoji i jako su sretna sa time. Zadnja stvar je da Elvis i Korado sad odu u vrtiće po Istri i objašnjavaju da Djed Mraz ne postoji.
Ma, nije problem u djeci, nego u roditeljima.
Svi smo mi djeca. Znači, taj dio razlikovati odrasle i djecu prema kronološkoj dobi je krivo. Jer mi imamo i nešto drugo, to je naša prava doba, ona nije kronološka. Znači, ovdje vjerojatno sjede dvojica tinejdžera.
A puno mlađe.
Da, ćeš.
Puno mlađe. Ali, dobro, vratimo se još malo ili ostanemo još malo u Sjedinjenim Američkim Državama. Predložili su savezna, dakle, tijela su predložila da onih 50-ak tona plutonija koji je višak, da se to na neki način iskoristi i ponudi start-upovima za reaktore, energetske reaktore, nuklearne reaktore. I mnogi su primijetili da to može, možda i nije najbolja ideja.
Hajmo ovako. Za napraviti super efikasnu, brzu atomsku bombu, je puno bolji plutoni nego bilo koji drugi materijal.
Ovdje je riječ o plutoniju.
Plutoni. I Amerikanci, kao i Rusi, su naštancali ogromne količine plutonija, jer je on zgodan za napraviti atomske bombe. I sada, kad je istekao rok atomskih bombi, kada zaključili da imaju viška, tone viška za napraviti atomsku bombu, kad uzmeš reflektore, sve 5 kila ti je dovoljno. Znači, tamo je arsenal mila majko. E sad, kako iskoristiti nešto tog tipa? I treba reći da plutonij nije bilo koji materijal. To je jako, jako fisioni materijal. To je, recimo, netko kaže, joj, imaš peć doma na drva, ja imam magnezija, pa možeš probati zapaliti magneziju unutra. Magnezij ne želiš imati blizu bilo čega, jer on kad krene izgarati ti pojede i vlastitu peć. Znači, plutoni je jako, jako gadan materijal. I nije Amerikanci da su se prvi sjetili, nisu start-upovi. I Francuzi i Japanci su prije dosta godina krenuli razmišljati kako napraviti reaktor koji može izgarati plutoni. Zašto? Jer on je nus proizvod. Znači, ti kada rafiniraš svoje šipke, kontrolne, gorive šipke, ostane ti plutoni. Ne znaš šta je s njim napraviti. Sad kad imaš kile i kile toga viška, nije ti za atomsko oružje, pitanje da li možeš upotrijebiti. I Francuzi su napravili projekt Super Phoenix. Znači, to je bio reaktor, ultrabrzi reaktor koji ima plutoni i način hlađenja sa tekućim natrijom. To je toliko vruće kod izgaranja da nikakva voda ne dolazi u obzir, nego tekuća kovina treba hladiti taj reaktor. I problem je nije taj dio, nego onda taj tekući natrij mora otići u izmjenjivač topline i tu predati na vodu koja će onda dati na turbine. Tekući natrij, cijevi, voda s druge strane nisu dobre jer tekući natrij radi legure sa metalima koji su blizu. Znači on kad je tekuć naprosto jede, čelik jede sve zato što je metalno, recimo kao i živa, bilo koji tekući metali su izuzetno agresivni prema drugim metalima. I nije uspjeli su hrpu kvarova. I Japanci to isto. Znači, oni su se mučili desetljećima za napraviti super bridere, to su ti reaktori koji mogu izgarati plutoni. Da li se može preskočiti, napraviti nešto drugačije? Problem je hlađenje. Znači, mora se hladiti ga sa tekućim kovinama, nemaš drugi način, temperature su takve da nikakva voda ne dolazi u obzir.
Kolika bi bila količina plutonija koja bi bila neophodna za pokuse u tom pravcu?
Ne moraš imati fizion. Dovoljno za napraviti atomsku bombu. Znači, to ne možeš raditi u sitno.
Onda ovi koji se plaše kažu da to nije dobra ideja, možda imaju i pravo. Jer bi taj pluton i onda završio na crnom tržištu kod...
Ma ima drugo. Nije ovo jedini način. Rubija je prije puno godina predlagao i Španjolci su prihvatili da se i male količine mogu izgarati tako da ga potičeš sa ciklotronom. Znači ovdje imaš to što želiš, a to važi za sam nuklearni otpad. Znači ne samo plutonije, naprosto one rukavice prljave iz Krškoga. Znači imaš nuklearni otpad i tu imaš snop koji generiraš električnim poljem i magnetima u ciklotronu i protoni udaraju u to. I na neki način izgaraš smeće. I ti reguliraš sa količinom protona i sa magnetskim poljima koliko će biti izgaranje. Nemaš ono sad situaciju kontrolne šipke, sve ti može eksplodirati. Čim se desi da nešto ide naopako, nestane struje i ovo se sve ugasi.
Dobro, ali ovdje nema korisnog rada.
Ima, zato što je količina topline koju proizvedeš puno veća nego što je električno polje i magnetsko za ubacivati unutra. Znači, recimo da ti trošiš 30% električne energije na održavanje vatre, recimo da je to kao da pušeš zrak u vatru, imaš puno bolje izgaranje. U trenutku kad prestaneš puhati, vatra se ugasi. Znači, ti moraš trošiti na te, recimo, turbine za puhanje. Ovdje trošiš na ciklotron koji proizvodi protone koje udaraju unutra i izgaraš sav nuklearni otpad, sve izotope, sve, uključujući pluton. I količine nisu nikad takve da može doći do eksplozije. Zašto je taj projekt prestao? Šta se desilo? Naprosto nisam pratio. Ideja uopće nije loša. Da ti trošiš 30% energije, ali da se možeš riješiti sveukupnog otpada. Recimo da taj dio se probalo riješiti sa torijevim reaktorom, gdje imamo torij reaktor i onda imamo s vanjske strane jedan cilindar u koji stavljamo sve smeće koje imamo nuklearno i zgara i ono. Znači, u sredini imamo tu glavnu vatru, a ovo sa strane, recimo ono što sad radimo sa cementarama.
Ma da, jasno je, ali ovo u ovom drugom dijelu odgovora ti čitavo vrijeme pričaš o uništavanju plutonija. Ovdje se ne radi o tome da se uništi, nego da se iskoristi.
Ma, ali uništavanje je i jedno i drugo, ti ga moraš zapaliti. Znači, ti ga moraš pretvoriti u energiju. Ti ne možeš ga drugačije uništiti, nego on se mora raspasti. Znači, on mora otići u čestice koje nisu opasne više ili u elemente koje nisu opasni. I jedini način je da ga izgoriš. A taj dio, znači, ogromne količine energije ćeš dobiti, ti ga se riješiš i sad šta ćeš sa viškom energije? Vjerojatno ćeš dobiti električnu energiju. Moraš turbine, nešto, nešto. Prava priča je da li možemo riješiti da umjesto natrija koristimo neku drugu kovinu ili koristimo ono što se u zadnje vrijeme koristi, a to su rastopljene soli. Znači, mi uvijek krivo razmišljamo. Umjesto vode, zašto ne bi unutra tekla rastaljena sol na 800 stupnjeva? ako nije dobar natrijev klorid, neka druga sol koja je izuzetno stabilna i koja je dovoljno žitka da ima viskoznost nisku i da to može teći, da može pumpati se i hladiti i da sve to radimo sa običnim inox čelikom. Znači, bez egzotičnih materijala. E sad, tu je tehnologija koju treba odrađivati. Tebi u principu ne treba ni taj plutoni. Znači, mi moramo riješiti izmjenjivač topline gdje imamo neku gadnu stvar na 800 stupnjeva na 1000, a da nam cijevi sve to izdrži da možemo to pumpati. I s druge strane da imamo vodu ili ugljični dioksid u cijevima sa kojima preuzimamo i hladimo taj primarni krug koji je gadan.
Da, ovo sa ugljičnim dioksidom funkcionira u Kini, mislim.
Ma on je isto, nije ugljični dioksid kao ni voda perfektan. I voda i ugljični dioksid imaju trenutak kada mogu biti taj transformacija iz tekućeg u plinovito može biti izuzetno burna i možda eksplozija. Tako da sa vodom imamo 300 godina iskustva. Sa ugljičnim dioksidom to nemamo. Još ja dok sam bio na studiji, došao je profesor i donio je knjigu i rekao, ovo su krivulje pare. Znači, za svaki tlak, za sve moguće uvjete, izdana je knjiga za vodu, istraživanja, sve. Ja takvu knjigu za ugljični dioksid nisam vidio. Vjerojatno postoji, ali to je sad novo.
Da, koliko se fizika plinova u stvari promijenila?
Promijenilo se puno, imam super računala danas koje nam pomažu oko toga. Problem je da nemamo ljudi za to raditi. Znači, kad bi mi sada otišli u onu Hrvatsku od prije 50 godina.
Pa dobro, pustimo.
Ja samo ti objašnjavam da onda napraviti turbinu. Ti si mogu naručiti u Karlovcu turbinu koja je bila perfektna. Mogu si naručiti naprosto šta god si htio. Mi nemamo više kapaciteti ljude za to raditi. Znači, da li smo mi u Hrvatskoj u stanju napraviti to ponovno? Odgovor je ne.
Korado, vidio sam prekjučer papaline.
U vezima sa parnom turbinom.
Iz Poljske. U našim supermarketima.
Ozbiljno.
Papaline iz Poljske u našim supermarketima.
Nismo u stanju uloviti papaline.
Toliko o tome.
O parnim turbinama iz Karlovca.
Dobro, ali postoji jedno mjesto na svijetu koje zove se MIT, gdje predlažu ekstrakciju litija iz stijena po jednoj posve novoj tehnologiji.
Sad kad više ne treba skoro ni litij.
Da.
Znači, kad mi pričamo o akumulatori ili baterije, kako se sad svi zovu, litij je, kad se pogleda, skoro super, ali nije super. Zato što količina energije koju može primiti na sebe je točno određena, ovisi o njegovoj težini, o broju elektrona koji ima, on nema puno slobodnih elektrona i sad kada se ide gledati, postoji limit mogućnosti upotreba litija. To što je tehnologija napravila da je to sada stabilno, da je taj litij, željezo, fosfat super, znači konačno imamo nešto što je zrela tehnologija. Ali kada smo gledali, ne znam da li su ljudi gledali, ali bio je maraton na kojem su trčali ljudi i roboti. I na polu maratonu roboti su bolji. Zašto nisu pobjedili na cijelom maratonu? Zato što akumulator ili baterije nisu dovoljno jaki. Mi ćemo sada preći na druge, aluminij, sumpor, Bog te pita koje baterije, koje će biti puno efikasnije, puno bolje od ovoga što se nudi.
I onda će i roboti narasti.
I roboti će onda pobjeđivati na maratonu i nećemo ih prešišati.
I moći će biti visoki 2 metra, a ne metar
ali i pol. Onda je onaj dio gdje je pitanje. A di je litij? Litij dalje ostaje važan, samo što nije za svugdje. Znači, litij će vjerojatno sa cijenama, sa time, kako je zreli proizvod, ostati. Kao što imamo još uvijek olovne akumulatore. Znači, u sve te tehnologije,
da,
neko piše, a zašto postoji taj olov? Zato što je toliko pouzdan. Znači, olovni akumulator ima koliko stotina godina razvoja i to čudo je pouzdano. i znamo sve kako se dešava i znamo jednostavnost tih 12 volti i perfektnu stabilnost koju daje kad ti treba nešto jako stabilno, bez komplikacija, uzmeš olovni akumulator.
Da. Ova nova tehnologija koja je provjerena sada na MIT-u dovodi dobivanje litija na onu cijenu koja već postoji prilikom tehnologije dobivanja iz vode. Zašto jednostavno izmišljamo nove postupke ako ga možemo dobiti iz vode?
Zato što Bolivija je blokirala izvoz. Znači, kad pogledamo gdje su najveće nalazišta toga što je slana voda koja ima litije, onda su to ta jezera u Andama koje su uglavnom u Boliviji. Tamo je cijelo jedno vrijeme političkog kaosa već godinama i naprosto to nije mjesto di ideš se zezati. Da je to bila jedna normalna situacija po normalnoj cijeni, niko ne bi razmišljao o drugome. Onaj drugi dobar dio koji se desio, da ti sad uzmeš stijene, rastopiš te stijene u kiselini, ne dobiješ samo litij, nego sad naprosto dobiješ tu stijenu razloženu u komadiće kemijske, gdje sve komponente su vrijedne. Recimo da ono što su mi tu predložili je nešto kao frakcijna destilacija sirove nafte. Ti ubaciš sirovu naftu unutra i ovdje ti izlazi benzin, izlazi ti dizel gorivo, avionsko gorivo, maziva, katram za ceste. Znači ti ubaciš jedan proizvod unutra i dobiješ ne jedan proizvod, ovo drugo bacaš, nego sve skupa. Jer na početku kada se nafta išle prerađivati, onda je bilo, ono što je trebalo je bilo ulje. Benzin je niko htio. Benzinski motori su nastali između ostalog da se iskoristi otpad nafte koji nikome ne treba. A onda je neko se sjetio da onaj teški otpad nafte koji nikome ne treba, koji je toksičan, da možemo ga ljevati po cestama i da se neće ceste prašiti. I nastaje asfaltne ceste, nastaje tu, petrolej je bio važan za osvjetljenje po kućama i mi praktički smo sve iz te nafte iskoristili kao što smo naučili iskoristiti cijelu svinju u potpunosti. I sad dolazimo do toga da imamo rudu koja je jako miješana i da vidimo šta možemo sve iskoristiti. Nama se desilo u prošlosti kada je Rusija odlučila kupovati boksit iz Hrvatske. Sovjetski savez. I nikome nije bio jasno zašto u sva nalazišta boksitovi kupuju boksit tu. Zato što su vadili gali iz njega. Znači, kad ti uzmeš boksit i kada ga rastepaš na dijelove, znači, unutra ima i drugi stvari koje su jako vrijedne. Ili zašto su Francuzi rudu bakarnu vozili u Francusku, a nisu je prerađivali u onoj staroj bivšoj Jugoslaviji? Zato što nisu nikad rekli da glavni proizvod nije bakar, nego je zlato i srebro unutra.
Trepča, bor.
I da se taj dio njima isplatio i prijevoz i sve, i bakar su dobili za gratis, sada u Srbiji ili tada u Jugoslaviji nisu ni znali šta sa tom rudom još odlazi preko. Znači, rude su kao i nafta. Ima puno, puno toga unutra i kad mi bacimo jalovinu, je kao ono kad su bacali benzin, jer nisu znali što napravi s njim.
Dobro, to znači samo da informacija zlata vrijedi.
Ma u ovom slučaju i da ta ideja da se ne dozvoli da imaš jalovinu koja poslije ti onako problem u bazenima koje je u tekućem ili u krutom stanju, da se proba iskoristiti sve.
Kad bi ovi jadni, a jadni zato što su do prije 150 godina još bili robovi, dakle Afrikanci znali što sve ove velike multinacionalne kompanije odvoze iz Afrike, vjerojatno bi i tamo bilo drugačije.
Da bi što mogao napraviti, moraš imati jedan određeni nivo znanja i školovanja. Znači, ti ne možeš razmišljati na taj način ako nemaš nekoga koji te uči da se to može. Ako ti imaš sada u Africi glavni proizvod koji oni pokušavaju napraviti, a to je kopirati Hollywood, onda imamo problem. Tj. Oni imaju problem. Jer oni su u potpunosti uhvaćeni u zamku društva prodaje snova. Znači, oni misle da je najvažnije što se može napraviti nešto tog tipa. Ima industrijskog razvoja u nekom dijelu, ima onaj dio koji je preskup sada i u Bangladešu za proizvoditi, a to je tekstilna industrija koja ide prema njima.
Da, Kina je početkom novog milenija ozbiljno počela ulagati u Afriku. Otprilike do COVID razdoblja su ulagali u prometnu infrastrukturu, gradili su ceste, dalekovode. Sada, nakon COVID-a, ulažu u digitalnu infrastrukturu, u digitalizaciju i obnovljive izvore energije. Otprilike 170 milijuna američkih dolara godišnje. Dakle, riječ je o
nikakvom novcu kada se pogleda ono što su potrebe. To je, Kina je jedna od kolonijalnih sila, na drugi način izuzetno su loš poslodavac.
Ali, s druge strane, su ogromna konkurencija ovim starim francuskim, nizozemskim, britanskim, američkim.
Tradicija nije baš neka francuskim, britanskim, tako da u Africi se još zna šta je bilo, da ne spominjemo Belgijance i neke druge koji su bili tamo.
Znači, dobro, ti više ne možeš ući u trag kapitalu. Francuska vojska je još prisutna. Konačno, ruska vojska je prisutna u Africi. Svi su prisutni u Africi koji žele vojskom zaštititi svoje ekonomije. Ali ovo sa ulaganjem u obnovljive izvore energije možda doista neće biti...
Ovo je jedna dobra priča, ali zanemarimo Kinu. Znači, Kina je u ovom slučaju mjesto gdje se proizvode solarni paneli i oni ih prodaju. Afrika će uspjeti vjerojatno preskočiti jedan jako skupi ciklus. A to je kad pogledamo industrializacija. Ili, znači, velika elektrana, generatori, transformatori, dalekovodi, ponovno transformatori, manji dalekovodi, još manji transformatori.
To će preskočiti.
Taj dio je jako skup. Znači, mi kad pogledamo koliko košta elektrana, dalekovodi, održavanje dalekovodi, Bože se čuvaj. To važi za telefoniju, centrala, žice, podcentrale, distribucija, žice i ta telefonija koju smo mi platili tisuće maraka, ne postoji više. Znači, možda ima neko telefon doma zato što se baka javlja na njega jer ne koristi mobitel, ali oni su preskočili tu telefoniju skoro u potpunosti.
Da, 100 godina su preskočili.
Ne samo to, investicijski. Oni su uštedili ogroman novac, tako da su preskočili jedan cijeli ciklus. I sad ako ti imaš selo koje može riješiti sa solarnim panelima, energetsku infrastrukturu svoju da imaju svega dovoljno, a da ne treba daleko od elektrana, ne treba im HEP ili neki ekvivalent HEP-a, onda je to super.
Znači, ne treba im izmjenična struja.
Ne treba ni to. Ne treba ni to. Znači, onaj dio koji se dešava da će Afrika u stvari uštediti ogroman novac i preskočiti jedan dio. Problem je kada hoćeš ogromne količine energije, a to je gigavat, to neće dobiti sa solarom na način na koji rade. Za to treba ogromna hidroelektrana ili ti treba hrpa vjetroelektrana ili ti treba nuklearna elektrana na uglje, nešto, ali ti moraš imati količinu proizvedene na jednom mjestu.
Zadnji veliki eksperiment u našoj civilizaciji kada su čitave kulture preskakale jedan dio tog ljudskog rasta i gospodarskog rasta dogodio se u Rusiji 1917. godine. Otprilike znamo kako je završilo. Dakle, to je bilo 100 godina preskakanja. Oni su izravno iz feudalizma ušli u nešto što se nazivalo socijalizam. Još uvijek nismo našli pravu riječ za to.
Imperializam jednog tipa.
Znači... Ali nije dobro završilo zato što je Rusija ostala tamo gdje je bila prije otprilike 100 godina. U Rusiji imamo 2 ili 3 velika grada, a ostalo je sve tako.
Ali onaj dio koji će Afriku pogoditi nije taj dio. Oni će postaviti tu električnu instalaciju. ali pitanje šta će s njom napraviti. Znači, digitalne tehnologije, onaj dio na koji su se oni nadali da će Afrika, posebno dio oko Nairobija, iskočiti, ispada da je njihova proizvodnja filmova, televizijskih serija, ostaje najvažniji proizvod koji rade. Znači, oni ne samo da su preskočili industrijsku civilizaciju, oni idu direktno u društvo doživljajne ekonomije i mislim da će oni biti uhvaćeni u zamku kao što se nama desilo u Istri.
Dobro, nije loše sa telefonima što će nepovratno doći do emancipacije žena koja će...
Pad natalitete, sve to što ide oko toga. Da. Tako da ona Afrika sa milijardama stanovnika neće se desiti.
Da. U međuvremenu mi, zapadna civilizacija ili civilizacija koja je proizašla na judeo-kršćanskoj tradiciji, imamo problema sa pretilošću. Imamo problema sa djecom koja otprilike teže dvostruko više nego što bi trebala. Kada se mi stariji pokušamo boriti protiv toga, onda nam neki savjetuju jedan čudotvorni lijek koji je trebao liječiti nešto sasvim drugo, a sada, mislim, nisam siguran koliki postotak ide na njegove nus pojave. Govorim naravno o Ozempiku, o tom čudotvornom lijeku kojega mnogi doživljavaju kao upravo zbog kontrole gladi, odnosno kontrole tjelesne težine.
Istraživanje je paralelno, znači koje su nus pojave. I nus pojave ne moraju biti samo loše. Znači u ovom slučaju se radi o nus pojavi koja je dobra, a to je da se oni koji uzimaju lijek protiv pretilosti rastu im kognitivne sposobnosti. Znači, mozak...
Nije to lijek protiv pretilosti, to je lijek protiv drugih stvari.
Ma dobro, za ono, dijabetes i ostalo. Znači, ali on se koristi za ovo drugo više sada i proizvodi se praktički svugdje, jer mu je istekao patentna prava, tako da...
Sad je generički.
Sad je generički i može ga se naručiti. Naravno, bilo koja upotreba bez pitati eksperta nije dobra ideja. U slučaju da ti treba, ovo da ti rastu kognitivne sposobnosti je super. Znači da se živčani sustav s vremenom poboljšava kod korištenja. E sad ovdje imamo nešto što je statistika grozna. Da li je to zato što taj lijek djeluje direktno ili zato što smo u fit formi pa nam onda i mozak funkcionira bolje. Nije ono, statistike znaju biti potpuno glupe. Recimo jednog tog tipa, sad samo da skrenem za koliko su glupe. Obitelji koji imaju psa imaju sretniju djecu. Obitelji koje imaju psa su i bolje stojeće i
imaju još nešto osim psa.
Nije samo pas. Pas je sa strane. Znači, nije varijabla koja je bitna. U ovom slučaju, pitanje da li je glavna varijabla taj lijek ili to što je neko došao u fit formu i ponaša se na drugi način. Uglavnom, kad imamo statistiku, jedna varijabla i nešto, odmah je panika. To nije način na koji se radi.
Dobro, postoji nešto oko statistike što se zove i standardna devijacija.
Ma da, ko... ti moraš i hrpu drugih parametara pratiti za moć reći ovo je vezano uz to i nije nešto što je sa strane. Uglavnom, priča je dobra. Ako je to nus pojava, sve jedno na koji način dolazi. Uzimaš, rastu kognitivne sposobnosti. Ok.
Ali još jednom ponavljamo, ne na svoju ruku, svakako uz suradnju sa liječnikom, jer može biti svašta.
S tim da taj suradnja s liječnikom mi ćemo uskoro imati u suradnji sa umjetnom inteligencijom. Znači, mnoge stvari koje možemo napraviti ne moramo ići kod liječnika.
Ali ako znači, stvari krenu loše, tada ne možeš kriviti umjetnu...
Ne, nego imaš i među stepenicu. Znači, mi liječnik, postoje međa stupenica, to umjetna inteligencija. Recimo, imaš neki čudan madež, slikaš ga, odeš na web stranicu i ovaj ti reče, odi kod liječnika ili ostani doma.
Znači, ali ako misliš skinuti kilograme sa Ozempikom, onda je najbolje konzultirati osobnog obiteljskog liječnika, a ne kupiti ga i trošiti.
Između ideš provjeriti da li za tebe, za tvoje stanje, ti preporuča otići uopće na smanjenje, a onda ti preporuča odeš kod liječnika. Znači, i onako će svi će to prekontrolirati. Bit će sve bolje i bolje. Znači, mi imamo sada međustepenicu između nas i liječnika i ne moramo ići uvijek. Znači, ona noćna mora u Hrvatskoj gdje je prva pomoć gratis. U Americi, ako ideš na prvu pomoć, to ste $2,000-3,000 odmah. Kod nas netko dođe na prvu pomoć, na hitnu, zašto? Jer mu u horoskopu piše da će se osjećati danas loše. I preventivno je otišao na prvu pomoć.
Ma dobro, nema baš puno takvih slučajeva. Djelatnici hitne pomoći...
No, oni su rekli da im se desi.
Ma da, to su sjajni ljudi.
Nisam rekao prvo sjajni ljudi. Kakvi su pacijenti ako ti dođu zato što piše da se osjećaš loše u horoskopu?
Ma nema puno takvih. Ali idemo sad završiti sa emisijom, sa temom bitke protiv komaraca. Dolazi nam sad ovi mjeseci kada jednostavno komaraca ima. Komarci moraju postojati. Ne znamo što se dogodilo sa onim kupovanjem i puštanjem sterilnih komaraca.
To je skupo, ti moraš mnogo...
Ali ne znamo rezultate.
Ma, funkcionira sigurno, ali pitanje je koliko te košta. Znači, ono, nije pitanje da li se može napraviti. Kako ćeš proizvesti tonu sterilnih komaraca? Koliko košta jedna tona sterilnih komaraca? I onda je pitanje da... To je kao egzibicija, je štos, ali nije da je nešto za po svaki dan. Ti sad odeš u trgovinu, dajte mi 2 kile sterilnih komaraca. To ne postoji. Kao ni dajte mi 3 kile bubamara, to postoji, ali dalje te bubamare su jako skupe. I ne prodajte ih svaka poljoprivredna apoteka. Znači, sad kad pogledamo ono što imamo efikasno. Da li postoje biljke koje tjeraju svoj mirisom komarca? Odgovor je apsolutno da. Mislim, lavandino ulje, kako se stavi u sobu, u principu na onaj isparivač, tjera komarce. Ako posadiš lavande oko kuće, smanjuješ koncentraciju, ali nije jedino. Znači, mi imamo razne vrste biljaka koje na različite načine djeluju. Tamo 70. godina svi hoteli su oko sebe imali posađenu jednu smrdljivu biljku, ima cvijet, ali dalje smrdi, da se zaštiti goste od komaraca. Više niti ne znam kako se zove ta biljka.
Buhač.
Ne, niti jedna od ovih koje se danas u modi. Znači, mi imamo i danas i limunsku travu, i lavandu, i ružmarin, sve biljke koje mi inače proizvede terična ulja i inšempijaju komarce, njihov miris je jako osjetljiv. Sad, ako ti trebaš nešto namirisati, naiđeš na grm lavande, ti si sirotinja. Znači, ti u naokolo ne mirišeš ništa zato što taj dio je toliko intenzivan da tebi ne čuješ di je čovjek. Znači, cijelo vrijeme koristimo biljke koje imaju eterična ulja da zbunimo senzore komaraca. To je taj dio. A onda postoje neke biljke koje ih odbijaju, koje doslovce i smrde. To je bio taj cvijet koji sad se ne sjećamo. Ali kada ode se na internet i potraži, nađe se način. Da li je to 100% zaštita? Odgovor je ne.
Ali ako smrdi komarcima, smrdi i nama.
Mi imamo dosta čudan osjećaj. Lavanda nam ne smrdi jako.
Da, koliko je mudro stavljati eterična ulja u te isparivače?
Ne, eterična ulja kad su u velikoj koncentraciji nisu dobre ideje. Ona ne ubijaju samo bakterije i naša pluća ne prođu dobro. Znači, u malim količinama dobro, ali to su ulja koje mogu rastvoriti stanicu koliko su intenzivna. Recimo, u Brazilu prije puno godina, sad nisam siguran da to još rade, oni bi stavili u krletku kunića na prozor. Ako već moraju nekoga komarci gristi, onda stave kunića. Neću reći taj da je izuzetno humano, ali to je bila jedna od varijanti kako se riješi, staviš da grizu nekoga drugoga, ne tebe.
Da, to je kao na barci, ona žrtvena anoda. mislim, jadan Kunić, ali šta se može?
Da, ali nije bilo, ovo je bilo pitanje preživljavanja, oni komarci tamo nisu ovi...
Ovi naši tigrasti.
Ma, ti nisu ni tigraci, ni naši, sad su uvezeni, ali zna biti gadnih komara sa utropima, sa bolestima koje nose i onda umjesto da ti strada dijete, bolje komarac jede.
Kako si se ti u Sibiru nosio s komarcima?
Rekli su mi Rusi da ignoriram ih. Znači ono kad mi je Ganadi rekao i na kraju koliko ti krvi mogu popiti. Ja sam rekao pa negdje oko 3-4 deca tjedno. Ja rekao sad nešto komplicira sad za 3-4 deca. To ti jedno dobrovoljno davanje krvi. Imamo tu 2 tjedna, imaš dovoljno krvi. Jedino smo bili svi rozi jer je bila točkica do točkice gdje su te napoli.
Znači sve je u glavi.
Ignoriraš ih. Da. Nije, damo, ako to ne radiš, poludiš.
Poštovani i dragi, došli smo do kraja. Želim vam da budete zdravi, dobri i sretni koliko se može i da uživate jedni u drugima. I naravno u ovim našim emisijama.
I da ne bude komaraca.
Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.